Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին քննադատում է 3-րդ հանրապետության հիմքերը։ Անկախության ողջ ընթացքում մենք լղոզել ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, քիչ առաջ ազգային ժողովում հայտարարել է կառավարության ղեկավարը։ Տիգրան Ավիանյանի խոսնակը չի հերքում համալսարանի դիմաց գտնվող թենիսի կորտերի քանդման և Էվոկա բանկի կողմից Երևանին արված նվիրատվության միջև առկա ուղղակի կապը։ Ուրեն անհետացել Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության Հայաստան տեղափոխված մեքենաները հանրապետության անկումից հետո։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատրաստ են Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրել այն նույն պայմաններով, ինչ պայմաններով, որ Իրանը անցում է տալիս Ադրբեջանին։ Եթե Ադրբեջանի համար հսկողական գործառույթներն ընդունելի են Իրանի դեպքում, ապա պետք է ընդունելի լինեն նաև Հայաստանի պարագայում, շեշտել է Փաշինյանը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի այդ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիայի սենատը այսօր կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը դատապարտող և հետագայում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ցանկացած ագրեսիայի և տարածքային ամբողջականության ոտնահարման փորձերը կանխող բանաձև ընդունելու նախագիծ։ Բանաձևով կոչ է արվում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, նաև պահանջվում է Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը և Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարար Ջելալ Սամի Թուֆեկչին այսօր Բաքվում քննարկել են ռազմական ոլորտում համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Հաղորդվում է, որ հանդիպմանը մասնակցել են նաև թուրքական ռազմական արդյունաբերության ընկերությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանի անօթային ուժերը կրկին հարվածներ են հասցրել Օդեսային, Խարկովին, Խարկովում 1 մարդ զոհվել, 17-ը վիրավորվել է, հաղորդվում է ավերածությունների մասին Ուկրաինայի ողջ տարածքում օթային տագնապ է հայտարարվել։ Պակիստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Իրանի օթային հարվածների հետևանքով 2 երեխա է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել։ Իրանական կողմը մինչդեռ պնդում է, թե թիրախավորել է Պակիստանում գտնվող 2 բազա, որոնք կապված են ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ Պակիստանը 3-րդ երկիրն է Իրաքից և Սիրիայից հետո, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ենթարկվում է Իրանի հարձակումներին, 9 շամբողոքի Պակիստանը հետ է կանչել Իրանում իր դեսպանին։ Այսօր Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքի մերձակայքում կործանվել է մի 8 ռազմական ուղաթիռ, ինչի հետևանքով զոհվել է անձնակազմի 1 անդամ, ևս 10 վնասվածքներ են ստացել։ Ղրղստանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ուղաթիռի կործանման փաստով նախաքննություն է սկսվել, վթարի պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվել։ Կատարը և Ֆրանսիան Իսրայելի և Համասի հետ համաձայնության են եկել Գազայում խաղաղ բնակիչներին և 45 պատաններին օգնություն դեղորայք հասցնելու հարցում։ Ըստ Կատարի իշխանությունների մարդասիրական օգնությունը խաղաղ բնակիչներին կհասցվի Գազայի հատվածում գտնվող իսրայելցի գերիներին անհրաժեշտ դեղորայք մատակարարելու դիմաց։ Բողոքի ալիքի ֆոնին վրաց ուղափառ եկեղեցին Թբիլիսի մայր տաճարից ի վերջո հեռացրել է սրբապատկերը, որի վրա պատկերված է խորհրդային բռնապետ Իոսիֆ Ստալինը։ Թբիլիսի Սուրբ Երրորդության տաճարում տեղադրված այս սրբապատկերը աղմկալի սկանդալի պատճառ էր դարձել, վրաց ակտիվիստները ներկեին շփել Ստալինին պատկերող սրբապատկերի վրա։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր կրկին պատգամավորների և նախարարական կաբինետի անդամների հարց ու պատասխաններ, դրա զգալի մասը նվիրված էր Իլհամ Ալիևի հունվարի 10-ի հարցազրույցին և դրան Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանի խորհրդարանական ընդդիմությունը փորձում էր պարզել, ինչու է Հայաստանի ղեկավարը Բաքվից հնչող կոշտ հայտարարություններին ի պատասխան շարունակում խոսել խաղաղության խաչմերուկի և Ադրբեջանի հետ փողզիջումների հնարավորության մասին։ Ազգային ժողովում ծավալված քննարկումներին հետևել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հույս հայտնեց, որ Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը դիտավորյալ խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնելը չէ, Պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանին, Փաշինյանն ընդունեց, Հայաստանն ու Ադրբեջանը խոսում են տարբեր դիվանագիտական լեզուներով, եւ իրենց անելիքն է, որ եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի դիվանագիտական լեզուները համապատասխան են լեգիտիմությանը։
Դուք շարունակ խոսում եք տալու մասին, Ալիևը վերցնելուց է խոսում։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, միչե որտեղ եք եւ ինչ չափանիշներով եք սահմանելու, թե որտեղ է ավարտվելու այդ տալու պրոցեսը, որովհետև Ադրբեջանը կանգ չի առնելու։
Տեսեք, ասում եք, որտեղ է կանգ առնելու, ինչպես է կանգ առնելու, կանգ է առնելու Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմանների վրա։
Դուք հստակ արձանագրում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց չգիտեք մեր սահմանները որտեղ են սկսվում եւ որտեղ են ավարտվում։ Որն է Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմանը։
Տիկին Խամոյան, ամենայն հարգանքով ես շատ հստակ գիտեմ, թե որտեղում են անցնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, եւ դուք հետ գիտեք եւ բոլորն էլ գիտեն, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։ Այդ սահմանները 1991 թվականի դեկտեմբերին դրությամբ գոյություն ունեցած սահմաններն են, եւ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրով Խորհրդային Հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները վերենացվել պետական սահմանների, իսկ սահմանները հայտնի են քաղաքական առումով, տեխնիկական առումով էլ մեծ հաշվով հայտնի են, մնում է աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում դա վերարտադրել։
Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում վստահեցրեց, իր բոլոր գործողությունները ուղղված են եղել Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հաստատմանն ու պաշտպանությանը։ Այս ձևակերպմամբ վարչապետը պատասխանեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի այն հարցին, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ քայլեր է նախատեսում երկրի ղեկավարը Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Փաշինյանն Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում, չունենալով դրա իրավունքը, բայց փոխարենը Բաքվից ստացավ նոր պահանջներ, մասնավորապես չվերահսկվող միջանցք Զանգեզուրով։
Անկախության գոյության ողջ ընթացքում մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը չենք ֆիքսել եւ լղոզել ենք, չէ, ֆունդամենտալ պրոբլեմա։ Ես կարող եմ նաեւ ձեզ ասել, որ ընդհանրապես անվտանգային է ընդհանուր մարտահրավերների մեջ, որն է մեր ռազմավարական ընկալումը։ Ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում, ինչպես եւ նախկինում, մեր դիրքորոշումները եւ մեր պաշտպանության գործունը պետք է լինի լեգիտիմությունը, միջազգային իրավական լեգիտիմությունը կապված սահմանի հետ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության հետ։
Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, Փաշինյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, պատրաստ են Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրել այն նույն պայմաններով, ինչ պայմաններով, որ Իրանն անցում է տալիս Ադրբեջանին։
Եվ եթե Հայաստանի տարածքով անցումը Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախիջևան 47 կիլոմետր է, Իրանի տարածքով էլ 49 կիլոմետր է։ Եթե կարելի է հսկողական գործառույթներ ընդունել 49 կիլոմետրի համար, բնականաբար դրանք չեն կարող անընդունելի չլինեն 47 կիլոմետրի համար։
Ալիևի հայտարարություններին եւ դրանց վարչապետ Փաշինյանի արձագանքին անդրադարձավ նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։ Քոչարյանի հարցադրումը կրքերը թեժացրեց խորհրդարանի դահլիճում։
Լսեցինք ձեր կողմից կիրթ կառուցողական որակում ստացած Ալիևի հարցազրույցը։ Իհարկե ագրեսիվ էր, հայտարարակ ագրեսիվ։ Լսեցինք նաեւ ձեր խեղճուկրակ պատասխանը։ Ինչու եք այդքան վախեցած։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը ձախողված օրակարգ է։ Ինքդ էլ ես ձախողված։
Անկոչյան, լրություն։ Լրություն դարձին։ Պարոն Ալեքսանյան, լրություն դարձին։
Ես խորդ կտայի ձեզ հաջորդ անգամ այդ նույն հարցը փորձել հանգավորել, որպեսզի 4 դասանի պատշաճ ոտանավոր դառնա եւ գուցե որոշակի դիտումներ եւ հետաքրքրություն առաջացնի, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք դպրոցական հանդեսում չեք եւ ազգային ժողովում պետք է կարողանալ պատշաճ պահել, հակառակ դեպքում կարծում եմ առիթներ կունենակ վերհիշելու, թե որտեղ եք գտնվում։ Սա ես ձեզ հորդորում եմ Եվ հույս ունեմ այս հորդորը կրկնելու առիթ չեք տա։
Հայաստան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն էլ բարձրացրեց Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը։ Հարցադրումը սակայն անպատասխան մնաց, քանի որ ընդդիմադիր պատգամավորը կոնկրետ չասաց, թե հարցը ում է ուղված, ով որ իր վրա վերցնի, տեղից նշեց Աղվան Վարդանյանը։
Պատերազմից հետո գերիներ ունեինք։ Ասացիք, պատրաստ եմ որդուս ուղարկել Բաքու գերիների դիմաց։ Հիմա էլ գերիներ ունենք, նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ամբողջ ղեկավարությունը։ 18-19-20 թվերին նրանց գովում էիք Շուշիում, պարում նրանց կենացը խմում։ Ալիևն ասում է, դեռ երկու օր Երևանում կամ, թե ինչու երկու ոչ երեք, պարզ է։ Սա ազգային պետական խայտառակություն է, ձեր անձնական խայտառակությունը։ Ճիշտ չլինի հիմա էլ հայտարարեք, որ դուք եք պատրաստ հանձնվել Ալիևին գերիների դիմաց։ Մանավանդ Ալիևը երգում է. Նելդու Փաշինյան,
ում է ուղված հարցը։ Այդ դեպքում գրավոր ուղարկեք, տեսնենք ով կպատասխանի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ Իլհամ Ալիևի հունվարի 10-ի ամկալի հայտ հարցազրույցի պաշտոնական Երևանի առաջին արձագանքը նախորդ շաբաթօրն էր, երբ Նիկոլ Փաշինյան այս մասին խոսեց Գավառում հավաքված ԿՊԿ-ականների առջև։ Այդ հավաքի ընթացքում ընչեցրած ուշագրավ հայտարարություններից մեկը նախաձ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սպառազինությունների վերահսկման մեխանիզմ ստեղծելու Փաշինյանի առաջարկն էր։ Արդյոք սա Երևանի լավ մտածված դիվանագիտական նոր նախաձեռնությունն է, թե հերթական էքսպրոմտը փորձել է
Կարծում եմ, եթե մենք անկեղծ ուզում ենք գնալ խաղաղության
սպառազինությունների վերահսկման պայմանագիր ստորագրելու Հայաստանի վարչապետի առաջարկին արդեն 4-րդ օրն է Ադրբեջանից հրապարակավ չեն արձագանքել։ Նիկոլ Փաշինյանն իր այս նոր գաղափարի մասին բարձրաձայնեց անցած շաբաթ կուսակիցների հետ հանդիպմանը, երբ արձանագրեց, որ Բաքվից ամենաբարձր մակարդակով հնչած հայտարարությունները լրջորեն հարվածում են խաղաղության գործընթացին։ Վարչապետը մտահոգված էր խաղաղության բանակցության Իլհամ Ալիևը հայկական առաջարկները մերժում է։ Դեմ է զորքերի հայլային հետ քաշմանը, չի ցանկանում ապարազմականացնել սահմանային շրջանները։
Ես կարող եմ ուրիշ առաջարկ անել։ Եկեք սպառազինությունների վերահսկման վերաբերյալ պայմանագիր կնքենք, որ Հայաստանը ու Ադրբեջանը սպառազինությունների հետ կապված կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն և մեկը մյուսի վերահսկելու այդ պայմանավորվածությունների կատարման հնարավորություն ունենան։
Վարչապետի առաջարկին նախորդել էին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները։ Ալիևը մոտ մեկ շաբաթ առաջ տեղական հերոստանգերություններին տված հարցազրույցում կրկին պահանջում էր Զանգեզուրի միջանցք, խոսում ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլ նաև պնդում, թե 44-օրյայից հետո օկուպացված հողատարածքներից հետ չեն գնա։ Մերժում միջազգային երաշխավորի հայկական առաջարկը։ Համաձայն չեն նաև սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնելուն։
Իհարկե, մենք մեկ քայլ անգամ հետ չենք գնա, թե 2021-ի մայիսի, թե 2022-ի սեպտեմբերի մեր դիրքերից, քանի որ պետք է այդ սահմանը հաստատվի։
Այս պայմաններում սպառազինությունների վերահսկման պայմանագիր ստորագրելու վարչապետի առաջարկը որքանով է իրատեսական և հնարավոր է հայկական կողմն այն դարձնի բանակցություններում քննարկման հարց։ Իշխանական պատգամավորներն այսօր հրաժարվում էին այս հարցին պատասխանել, նախարարությունից եւս չեն արձագանքում։ Փոխարեն ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը պնդեց, այդ նոր առաջարկով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ներքին լսարանին համոզել, թե խաղաղության գործընթացը ձախողված չէ։
Ադրբեջանը Փաշինյանի որևէ առաջարկություն երբեք չի ընդունել։ Հիմք ունենալ ենթադրել, որ ինքը կհամաձայնվի, թղթի վրա կհամաձայնվի եւ գործնականում կսահմանափակի սպառազինություններ, անտրամաբանական։ Մի քանի ամիս առաջ ինքը 1-2 միլիարդի նոր զենք է գնել, զենք գնելու պայմանագիր է կնքել Իսրայելի հետ։ Հիմա ինչ Ալևը պետք ասի, պարտված Փաշինյան, դու ինձ ասես, ես քանի տանկ, քանի անոթաչու թռչող սա, քանի ինքնաթիռ եւ քանի ինքնազիգ պետք է ունենա, կատակի անում։ Էլի եմ ասում, ում է Փաշինյանը ծաղրում։
Փաշինյանը սպառազինությունների վերահսկման առաջարկին զուգահեռ ասում էր, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ ադրբեջանական առաջարկներից տպավորություն ունեն, որ Բաքուն փորձում է հետագա պատերազմները լեգիտիմացնող փաստաթուղթ ստանալ։
Սա տրամաբանությունից դուրս է։
Նաև ռազմական էսկալացիայի ռիսկը հաշվի առնելով է վարչապետը տարբեր առաջարկներ հնչեցնում, կարծում է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը, բայց Բաքվի դրական արձագանքը գրեթե անհնար է համարում։ Ըստ փորձագետի, Փաշինյանը պարզապես ցանկանում է բանակցային գործընթացի շարունակականությունը ապահովել։
Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները բավականին դեստրուկտիվ հայտարարություններ էին, դրանք բանակցային պրոցեսին ստերչան վնասող հայտարարություններ էին, եւ հայկական կողմի պատասխանը պահել կոնստրուկտիվի դաշտում եւ պրոցեսին ուրեմն աջակցող որոշակի գործընթացների դրամբանության մեջ, բուն բանակցային գործընթացի եւ դրա միջազգային աջակցության դրամբանության մեջ բավականին ճիշտ մոտեցում է։ Բայց դա ըստ ինքնին առաջ բանակցային հնարք է։
Բանակցային գործընթացում ռետորաբանության կոշտացումից բացի Ադրբեջանը հայտարարում է, որ վերազինում է բանակը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների 1 միլիարդ 200 միլիոն արժողությամբ սպառազինության հերթական խմբականակը ձեռք է բերվել մոտ 2 ամիս առաջ Իսրայելից։ Սրանով հանդերձ Հայաստանից 2 անգամ ավելի ռազմական բյուջե ունեցող Բաքուն դժգոհ է այդ ոլորտում Երևանի գնումներից։ Այս փաստից նաև Նիկոլ Փաշինյանն է զարմացած։
Այսինքն տրամաբանություն ո՞րն է Ադրբեջանի ընկալումն ենա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բանակ չունենա։ Եթե այս ընկալումը նշանակում է կասկածի տակա դրվում Հայաստանի գոյության իրավունքը, Հայաստանի Հանրապետության գոյության իրավունքը, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։
Ի դեպ, միմյանց սպառազինությունները վերահսկելու վարչապետի առաջարկից այսօր կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ հետաքրքրվեց ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։ Փաշինյանը, սակայն, հարցն անպատասխան թողեց։
Փաստերի ստուգման հարթակը նախորդին հանդես եկավ նոր բացահայտմամբ, պնդելով, թե 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի հայաթափման օրերին արդեն գոյություն չունեցող Հանրապետության ներքին գործերի նախարարը յուրացրել է ԼՂՀ ոստիկանության ավտոպարկի մեծ մասը, ավելի քան 20 միավոր մեքենա։ Հետաքննող լրագրողների պնդմամբ Արցախի վերջին ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը նույնիսկ հաստրել է այդ մեքենաները վերահաշվառել իր մերձավորների անուններով։ Արդյոք հայաստանյան իրավապահ համակարգը պատրաստվում է հետաքննել այս տեղեկությունների իսկությունը, լսենք նաև Ռաբուլ Հադարյանին։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է հետաքնող լրագրողների 3 հրապարակումը պարզելու, արդյոք Արցախի ներքին գործերի նախարարն ու իր մերձավորները յուրացրել են նախարարության ավտոպարկի շուրջ 2 տասնյակ ավտոմեքենաները, եթե կասկածները հաստատվեն, իրավապահները քրեական գործ կհարուցեն։
Կարեն Սարգսյանը ներքին գործերի նախարար լինելով նախարարության ենթակայության տակ գտնվող մեքենաները Արցախից դուրս գալու նախորդային փոխել է իր ծանոթների անուններով, տեղափոխել Հայաստան, տեղափոխել նպատակնոտ տարածք եւ ուղղակի թաքցրել, հա, կոպիտասը թաքցրել։
Փաստերի ստուգման հարթակի լրագրող Սևադա Ղազարյանն է այս բացահայտման հեղինակը։ Տեղեկատվության առաջին աղբյուրը ծանոթներն են, որոնք ավտոլվացման կետում պատահական տեսել են Արցախի ներքին գործերի նախարարության ավտոմեքենաներից մի քանիսը։ Հետո լրագրողն է այցելել տարածք ու նկատել։ Դրանք ծածկված էին քողարկիչ սավանով, իսկ մոտենալն արգելվում էր։ Կասկածներն ամբողջացել են ավտոլվացման պատրվակով տարածք երկրորդ անգամ այցելելիս։
Երկրորդ ավտոլվացման փորձի ժամանակ արդեն նկարաններ արեցինք թաքնված, հետո փորձենք համատել են մեր ունեցած ինֆորմացիան, որը մենք ստացել ենք տեսալուսանկարանումից, այն ինչ որ կա Արցախի մեքենաների մասով, նաև նա տրանզիտ համբաներ կան, փորձենք դրանք ճշտելու մաններով են գրանցված ու պատկերը ամբողջացավ, որ այդ ամբողջը կենտրոնանում է մի մարդու, մի անձի շուրջ, ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի շուրջ։
Հետո արդեն կադաստրից պարզել է, որ Արցախից Հայաստան բերված ավտոմեքենաները կայանված են մի տարածքում, որը 2015 թվականից պատկանում է հենց Կարեն Սարգսյանին։
Մեր հերթական այցի ժամանակ, երբ մենք փորձենք արդեն բացահայտ նկարաններ անել, հերթական անգամ աշխատանքը թույլ չտվեց, մեր հերոսի համաներ թողեցինք, որ զանգեն տարածքի տերը, զանգի հասկանանք ով է, այդ ամսի 15-ի երեկոյան էր, 16-ի առավոտյան արդեն մեքենաները տեղում չէին, այսինքն բոլորը մի գիշերվա ընթացքում անհետացել էին տարածքի։
Ազատությունն այսօր եղավ ավտոլվացման տարածքում, տարածքն արդեն գրեթե դատարկ էր, մի մասը ավտոլվացման կետն է, մյուս մասը ավտոկայանատեղի, որտեղ մայրաքաղաքը սպասարկող 46 համարի 2 ավտոբուս էր կայանված, նաև 1 բեռնատար։ Մեզ մոտեցած տղամարդը չցանկացավ ներկայանալ, ասաց միայն, որ տերն այստեղ չէ, պահակը եւս բացակայում է ու առանց թույլտվության չի կարելի նկարահանել։ Հարցին, թե այստեղ եղել են Արցախից բերված ավտոմեքենաներ, պատասխանեց՝ տեղյակ չէ։
Ասում եմ, տեղյակ չեմ, չեմ ասում։ մեկապայն բաց չէ։
Բացահայտման հեղինակները կասկածներ ունեն, որ պետական տվյալների բազաներն արդեն չկան եւ ոչ մեկը չի կարող ստուգել, ինչ գույք է եղել եւ որտեղ են հիմա դրանք։ Սա մի պետության գույքի մասնավորեցում է, որն այլևս գոյություն չունի, ով պետք է գնա դրա հետևից, ով պետք է այս ապօրինության դեմ բողոքի, հարցնում է լրագրողը, որը միաժամանակ չի բացառում, որ նախարարն ազնիվ մղումներով է սեփականացրել, որպեսզի դրանք չթողնի Ադրբեջանին, բայց կա մենք հանգամանք, ասաց լրագրողը։
Պահելը մեր իմանալուց հետո դրանք թաքցնելը եւս մեկ անգամ տեղափոխելը, դրան մոտենալ թույլ չտալ արգելք, այս բոլորը ոնց թույլ են տալիս հա կասկածել այդ բարի նպատակներին, բարի մղումների նախարարի, առավելես որ տարել է սեփական տարածքում է պահել, առավելես որ մեր ներքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չի դրա մասին, այսինքն որևէ առաջարկ միջ օրս 3 ամսից ավել անցել միջ օրս տեղյակ չի դրա մասին առաջարկ չի ստացել։
Կարեն Սարգսյանն այդ գույքը կարող էր նվիրել Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությանը, ասում է Իրազե քաղաքացիների միավորման ղեկավարը։
Ներողություն, ես որպես Հայաստանի հարկատու Արցախի իշխանությունների վերցրած վարկերը ին վճարած հարկերից փակվում են, Հայաստանի բյուջեից Արցախի իշխանությունների վերցրած տարօրինակ վարկերը փակվում են, գոնե այդ գույքը իմանան, որ այն գույքը, որը որ եկել հասել է Հայաստան, գոնե այդ գույքը իմանան, որ Հայաստանի պետությանն է մնում։ Չի կարող այդ գույքը ինչ-որ մեկի անձնական գույքը դառնալ։
Դանիել Յուհանիսյանը նկատում է, որ նման նախադեպ եղել էր, երբ Արցախի փրկարարներից մեկը հասնելով Հայաստան ձեռքի տակ ունեցած տեխնիկան նվիրել է Հայաստանին։
Չեն անձնում պետությանը, պետությունս թաքցնում են։ Սկզբից թաքցնում են Կարեն Սարգսյան պատկանող տարածքում, հետո ընդհանրապես երբ որ գլխի ընկան, որ բացահայտվել են, մի գիշերվա մեջ այդ ամբողջ ավտոտեխնիկան տեղափոխեցին ուրիշ տեղ։
Արցախի ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի հետ կապ ողջ օրվա ընթացքում հաստատել չհաջողվեց, նա հեռախոսազանգերին եւ նամակներին չի պատասխանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական կասության մասին շնչառական հիվանդությունների դեռամանորից առաջ սկիզբ առած լայն տարածումը նորթափ հավաքեց դպրոցական արձակուրդների ավարտից հետո այս պահին ըստ առողջապահության նախարարության շնչառական հիվանդությունների մի իսկական փունջ է նկատվում երկրի տարածքում գրիպայից մինչև կովիդ հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են հիվանդների եւ հոսպիտալացվածների մեծ մասն էլ անչափահասներ են մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը
Գրիպով ու սուր շնչառական այլ վիրուսներով վարակվածների թիվը շարունակվում է աճել։ Նախորդի համեմատ այս շաբաթվա աճը կրկնակի է։ Երեկվա տվյալներով 723 մարդ է պարկած հիվանդանոցներում, ավելի քան 80%-ը երեխաներ են։ Թոքաբորբե ախտորոշվել հոսպիտալացվածներից 240-ի մոտ, որոնց ճնշող մեծամասնությունը կրկին անչափահասներ են։ Մասնագետները տարվա այս ժամանակահատվածը համարում են շնչառական վիրուսների ակտիվացման սեզոն, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից ասում են, նաև դասերի վերսկսումն է նպաստել աճին։ Համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանի փոխանցմամբ թիրախում կրկին խոցելի խմբերն են։
Վերակենդանացման բաժանմունքներ, թոքաբոր և ծանր սուր շնչառական վարակ ավտորոշումով հոսպիտալացված է 88 պացիենտ, և 95% այս դեպքում էլի 0-ից 18 տարեկան երեխաներն են։
Մասնագետները հիշեցնում են, Հայաստանում շրջանառվում է գրիպի A և B տիպերն ու դրանց ենթատեսակները, օրինակ խոզի գրիպը H1N1-ը և մյուսը H3N2-ը։ Զուգահեռ սուր շնչառական վարակի մի քանի այլ տեսակել է շրջանառվում։ Ի տարբերություն մյուս վարակների գրիպի դեմ կա պատվաստանյութ։ Առողջապահության նախարարի խորհրդական Սերգեյ Սարգսյանը խորհուրդ է տալիս ծնողներին 6 ամսականից բարձր երեխաներին պատվաստել գրիպի դեմ։ Գրիպի սեզոնը սկսվում է հոկտեմբերին, ավարտվում մայիսին։ Գրիպը խաղուպար չէ, ասում է բժիշկն ու խորհուրդ տալիս երեխաներին տանը չբուժել առանց բժշկի նշանակումների։
Երեխայի վիճակը պետք է գնահատի անպատասխան բժշկական կրթություն ստացած անձնավորություն։ Երեխաների մեծ մասը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, կարող են բուժվել տանը, եթե վիճակը ճիշտ է գնահատված և ճիշտ կատարվում են տվյալ վիճակին անպատասխանող խորհուրդը։ Գրիպի բարձրությունը բավականին բազմազան է։ Այդ չխոսանք բարձր տրենդի մասին, որը որոշ դեպքերում նույնիսկ կարող է տևել մինչև 7-8 օր և իրապես հյուսել երեխային։ Ամենածանր բարձրություններից մեկը դա թոքաբորբն է, ընդ որում ինքն ունի 3 տեսակի թոքաբորբ։ Գրիպը վերում է նաև երբեմն ականջի բորբոքման զարգացում։
Այս վարակների շարքում նաև COVID-ն է։ Նախարարությունից պնդում են, COVID-ն ամենանվազն է շրջանառվում։ Վերջին 14 օրվա ընթացքում հաստատված 130 դեպքը համար ապրում են քիչ։ Covid-ի դեմ պատվաստանյութ Հայաստանում այս պահին դեռ չկա։ Նախարարությունը գնման հերթական մրցույթն է հայտարարել։
Մի քանի շրջափուլով մասնակից չի եղել պատվաստանյութի առաջարկ չի եղել։ Այս վերջին մրցույթի արդյունքով կարծես թե ունենք մասնակից եւ շուտով կկնքրի պայմանագիր եւ կունենանք նաեւ Covid-ի դեմ պատվաստանյութը եւս հասանելի կլինի Հայաստանում։
Ֆեյսբուքյան մեր հարցմանն արձագանքած քաղաքացիների պատասխանները տարբեր էին եւ պատվաստվել են գրիպի դեմ եւ ոչ, կային մարդիկ, որ այս պահին հիվանդանոցում կամ տանը բարձր ջերմում են։
Հենց այս պահին էլ երեխաները ջերմում են, ահա որ բարձր։ Գիշերները մտածում եմ արդեն շտապ օգնություն կանչեմ, բայց դեռ պայքարում ենք, դրան չենք հասել։ Տնային պայմաններում բուժվում ենք, չնայած բուժվելը որն է, ջերմի չեսնողների տեսականի։
4 օրը 40 ջերմաստիճան ջերմում ենք, հազ մկանացավ անտանելի գլխացավեր։
Պատվաստված ենք բոլորս, երեխաները չեն վարակվել դասընկերներից։
Պատվաստվել եմ, դրանից առաջ ամենամիս հիվանդ էի, հիմա կարող եմ 1-2 օր թեթև զգացնի, առանց դեղերի լավանում եմ։
Հիվանդացել ենք բոլորով, լավացել տնային պայմաններում չենք պատվաստվել։
Ես արդեն հիվանդանոցում եմ, մայրիկս նույնպես, տղաս տանը թոքաբորբով պառկած, քրոջս երեխան նույնպես, եւ ցավալին այն է, որ դպրոց եւ մանկապարտեզը դեռ աշխատում են։
Դպրոցներն ու մանկապարտեզները փակելու միտք նախարարությունը չունի։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնն էլ դրա կարիքը չի տեսնում։ Վարակի շղթան կթուլանա, ասում են, եթե հիվանդ երեխաները տանը մնան ու բոլորը հիգիենայի տարրական կանոնները պահպանեն։
Նպատակային կանխարգելիչ միջոցառում ենք արդեն ձեռնարկել կրթության եւ գիտության նախարարության հետ համատեղ։ Իրականացվում է համաճարակային ֆիլտր, այսինքն ախտանշաններով երեխաները չեն թույլատրվում ուսումնական հաստատություններ, եթե երեխան ունի շնչառական վարակին բնորոշ ախտանշաններ, ապա չուղորթել ուսումնական հաստատություն եւ նախադպրոցական կազմակերպություն, անմիջապես դիմել առաջնային պահպանման ուղղակի։
Բնակչության քանի տոկոսն է պատվաստվել գրիպի դեմ։ Ազատության հարցին ՀՎԿ-ից այսպես պատասխանեցին. Այս տարվա համար նախատեսված պատվաստանյութի 60% է սպառվել, քանի որ պատվաստումները նախատեսված են ռիսկի խմբերի համար, բայց նրանց շրջանում պահանջարկն այդքան էլ բարձր չէ։ Ըստ դիմելիության պատվաստում են նաեւ մյուսներին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատ Ություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետհամալսարանի հարևանությամբ գտնվող թենիսի կորտերի քանդման սկանդալային նախագծի հայտ գալուց գրեթե 10 օր անց քաղաքապետ Ավինյանի խոսնակն այսօր վերջապես հարկամարեց դեմարդեմ հանդիպել այս թեման ակտիվորեն լուսաբանած լրագրողների հետ։ Մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանն այսօր ըստ էության չի երկել, որ կորտերը կառուցապատման նպատակով Green Rock ընկերությանը հանձնելու գաղափարը ծագել է այն բանից հետո, երբ այդ նորաստեղծ ֆիրմայի հիմնադիրները, որոնք նաև Evoca Bank-ի հականատերերն են, ավելի քան 2 միլիոն դրամ են նվիրաբերել Երևանին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն այսօր հայտարարեց, որ Օղակաձև զբոսայգու տարածքի վերակառուցման առաջարկն արել են, երբ Evoca Bank-ի սեփականատերը անցած մայիսին 254 միլիոն դրամին նվիրատվություններ անում քաղաքապետարանին։ Առաջարկին արձագանքել են նույն այդ բանկի սեփականատիրոջը պատկանող եւ անցած փետրվարին հիմնադրված Green Rock Management ընկերությունը։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակը փաստացի այսօր հաստատեց, որ Evoca Bank-ի կողմից քաղաքապետարանին կատարած նվիրատվությունը եւ Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածում առանց մրցույթի Evoca Bank-ի հիմնադրած ընկերությանը վերակառուցում անելու հնարավորություն տալու որոշումը կապված են միմյանց հետ։
Evoca Bank-ը, երբ որ ներդրում իրականացել է, համայնքի կողմից նշվել է մեր առաջնահերթությունները։ Ասել ենք, ժողովուրդ ջան, մեզ համար նաև կանաչ տարածներն են առաջնահերթ մեկը մյուսը։ Եթե կան ծրագրեր, եկեք ներկայացրեք, եւ հետագայում Green Rock-ը եկեք ներկայացրել այդ ծրագիրը։ Պարզ է, որ
հիմնադրել է Evoca Bank-ը։
Դե ես նորից եմ ասում, դուք ինձից հարցնում եք, ո՞նց է պատմությունը եղել։ Ես ձեզ պատմությունը պատմում եմ։ Հիմա Evoca Bank-ի հետ Green Rock-ը ինչքանով կապ ունի, թե չունի, այդ արդեն
ձեզ չի հետաքրքրում։
Ոչ թե մեզ չի հետաքրքրում, այդ դուք արդեն գիտեք։
Թեև Հայկ Կոստանյանը նշեց, որ իրենք մշտապես հայտարարել են, բաց են այգիները վերականգնելու հարցում ներդրողների առաջարկների համար, սակայն որևէ հրապարակային եւ ուղիղ կոչ, Օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի վերակառուցման վերաբերյալ հանրային քննարկման հրավեր կամ հայտարարություն ներդրումային ծրագրերի հայտեր ընդունելու մասին քաղաքապետարանը մինչ այս չի արել։ Ուշագրավ է, որ հստակ պատասխան չի ստանում հարցը, թե երբ է սկսվել Evoca Bank-ի հիմնադրած Green Rock Management ընկերության եւ քաղաքապետարանի համագործակցությունը եւ երբ է ներկայացվել նախագիծը։
Թեև Կոստանյանը նշում է մայիսին ներդրումների առաջարկ անելու մասին, Greenrock ընկերության ներկայացուցիչը Ազատությանը հայտնել էր, որ մայիսին իրենք արդեն իսկ պատրաստի նախագիծ են ներկայացրել քաղաքապետարան, իսկ քաղաքապետ Տիգրան Նավինյանը Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի տպավորիչ նախագծի առկայության մասին խոսում էր դեռ մայիսից առաջ 2023 թվականի փետրվարին Greenrock Management ընկերության հիմնադրումից 2 օր անց։ Հայկ Կոստանյանը այսօր այդպես էլ պարզաբանում չմտցրեց այս հակասությունների մեջ։
Ես կդժվարանեմ կոնկրետ հստակ ժամկետներ ասել։
Greenrock Management ընկերության ներկայացրած նախնական նախագծով Օղակաձև զբոսայգում ընդհանուր առմամբ ավելի քան 1300 քառակուսի մետր տարածքի կառուցապատում է նախատեսվում, սա չհաշված ամֆիթատրոնը, դրանց թվում 2 սրճարան, արվեստի ցուցասրահ, պահեստ, նվերների խանութ և լաբ։ Ինչու և ով է որոշել, որ հանդեին այգուն ավելի հարմար են հատկապես այս կառույցները և ոչ թե Երևանի պատմության մաս կազմող թենիսի կորտերը, որ այդտեղ էին դեռ մինչև այգին հայտնի չէ։ Քաղաքապետը վերահաստատել է, որ կորտերը կքանդվեն և այլ վայր կտեղափոխվեն, արդյոք հնարավոր չէ այգին վերակառուցել, բայց կորտերը չքանդել։ Greenrock ընկերությունն ի դեպ հայտարարության մեջ նշում է, որ նախագիծը վերջնական չէ և հնարավոր է փոփոխվի։ Հայկ Կոստանյանը ճեպազրույցի ընթացքում նշեց.
Չի կարող մի գոտի համարվի հանրային գերակշա, պայմանական մի հատվածը տրվի X կազմակերպությանը, իսկ այն մի հատվածը, որը համայնքինն է, վարձակալությամբ տրվի մեկ այլ ընկերության, այս պահին թենիսի կորտերն է, 4.5 հեկտարի մեջ գրեթե 1 հեկտար թենիսի կորտեր լինելը այդ ընդհանուր տրամաբանությանը խանգարում է։
Շատ քիչ մանրամասներ են հայտնի նաև, թե ինչ պայմաններով է զբոսայգու տարածքը տրվելու Greenrock Management-ին։ Այժմ տեղում գործող սրճարաններն ու Արարատ թենիսի ակումբը վարձակալում են հանրային այգու տարածքը, քաղաքապետարանից վարձակալության պայմանագրերը տարբեր ժամկետներով են, մինչև 99 տարի։ Greenrock Management ընկերությունը, որին նախատեսվում է առանց մրցույթի տալ այգին վերակառուցելու և կառուցապատելու իրավունք, ևս վարձակալելու է տարածքը, թե քանի տարով և ինչ գումարով, Հայկ Կոստանյանը չբացահայտեց։ Ասաց, Greenrock-ը սոցիալական բաղադրիչով ներդրումային ծրագիր է իրականացնում, որը բարեգործական չէ, բիզնես ծրագիրը, և ենթադրվում է, որ ներդրումները մոտ 8.5 միլիոն դոլար ընկերությունը պետք է հետ բերի։
Բնականաբար ցանկացած ներդրող, ցանկացած մարդ, բնականաբար ինքը ուզում է, որ իր գոնե ներդրած արժեքը ինչ-որ մի փուլից կարողանա գոնե բալանսի բերել, էլի, այսպես ասած։ Հիմա գներեք ներդնել 8.5 միլիոն դոլար և ամեն տարի վարձակալություն գույքա, պայման, ծախսեր և այլ, ինչ-որ մի բան ենթադրում է, որ նաև պետք է ինքը ուզենա, որ ինչ-որ մի ձև իր ծախսերը մեղվի։
Որպեսի Greenrock Management-ը կարողանա այգին վերակառուցել և կառուցապատել, տարածքը պետք է այլ կառույցներից մաքրվի։ Այդ գործընթացի համար վճարելու են հարկատուները։ Հայկ Կոստանյանը վերջերս հրապարակեց մի քանի ռեստորան-սրճարանների անուններ, որոնք բացի թենիսի կորտերից պետք է քանդվեն, որպեսի տարածքը տրվի Greenrock Management-ին վերակառուցման համար։ Դրանց թվում են Novella, Տաշիր Pizza, Labyrinth, Montana Music House, Hookah Lounge և Rooms օբյեկտները։ Նրանք թեև տարածքը վարձակալում են, բայց այդ տարածքի վրա ունեն գույք։ Այդ գույքի համար քաղաքապետարանը նրանց պետք է փոխատուցի, թե որքան է կազմելու փոխատուցումը, այս հարցի պատասխանն էլ Հայկ Կոստանյանն ասաց չունեն, բայց մի բան հստակ է.
Այդ մասով երկու լուծում է աստեղության լինելու, կամ կառավարություն, կամ Երևանի քաղաքապետարան։
Այլ տարածք տեղափոխվել քաղաքապետարանը կառաջարկի միայն թենիսի Արարատ ակումբին, թե որտեղ դարձյալ հայտնի չէ։ Իսկ արդյոք քաղաքապետը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել հարցը լուսաբանող լրատվամիջոցներին դեղին մամուլ անվանելու, իսկ քննադատողներին ճանճերի հետ համեմատելու համար։ Ավինյանի մամուլի խոսնակի պատասխանից պարզ դարձավ, որ ոչ։
Ամեն մարդ ինքնա որոշում, էլ ինչ գնահատական տա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի թատերական շրջանակներում վերջին ամիսների ամենաբուռն քննարկումների թեման Գոյի թատրոնի ճակատագիրն է, 80-ականների վերջին Երևանում առաջիններից մեկը ստեղծված և արագորեն մեծ հեղինակություն ժողովրդականություն վաստակած Գոյի նորարարական թատրոնը կառավարության որոշմամբ լուծարվեց, միացվելով Սունդուկյանի անվան թատրոնին, այսօր Խորհրդանի ամբիոնից, սա որպես կայացած փաստ ներկայացրեց կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, թատրոնի կոլեկտիվը, սակայն նախարարի այս պնդումը հերքում է, նշելով, որ թատրոնների միավորման մասին հարցը այժմ դատական իշխանության տիրույթում է, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Գոյը դեռ չի լուծարվել ու չի միավորվել Սունդուկյանին, պնդում են թատրոնից հայտարարելով, թե լուծարելու իրավական գործընթաց տեղի չի ունեցել։ Գոյ թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ Սարգիս Սարզումանյանը շեշտում է, այդ մասին անգամ պետրեգիստրում որևէ նշում չկա։
Այս ժամանակ երբ որ կդադարի ՊՕԱԿ-ը որպես պետական գրանցում ունենալուց, այս ժամանակ կհամարվի միացած Սունդուկյան թատրոնի, բայց այսօր մեր ՊՕԱԿ-ը կա պետ ռեգիստրում գրանցվածը, ընդունում հանձնում չի եղել, չգիտեմ ինչն են ասում միացելա։
Թատրոնի ներկայացուցիչները քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում գոյը միավորելու գործընթացում, ասացը հիմնավորում, թե քաղաքական քննադատական թեմատիկայով խաղացանկն է պատճառը։ Նախարարությունից բանավոր հրաժարվեցին արձագանքել թատրոնի ներկայացուցիչների պնդումներին, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Մինչ այդ այսօր գոյի լուծարմանը ազգային ժողով կառավարություն հարցպատասխանին նախարարներ անդրադարձել։ Ժաննա Անդրեասյանը պնդում է, մայր թատրոնին միավորվելով գոյի համար նոր հնարավորություններ են ստեղծվում, օրինակ դերասանները կարող են Սունդուկյանի բեմից օգտվել։
Որը բան տեղի չի ունենում գոյ թատրոնի հետ որպես ստեղծագործական միավոր, մենք խոսում ենք երկու ՊՕԱԿ-ների միավորման գործընթացի մասին, որոնք գործում էին մեկ շենքում։ Հիշեցնեմ, որ նույնիսկ Սունդուկյան թատրոնի կողմից էր վճարվում գոյի կոմունալները և այդ իմաստով նաև ամբողջապես անկախ և ամբողջապես ինքնավար իրավիճակ չկար։ Այս պահին ունենալու ենք մեկ միասնական ՊՕԱԿ, որի ներքո գործելու է նաև գոյ թատրոնը որպես առանձին ստեղծագործական միավոր։
Ավելին, Անդրեասյանն ասում է, թե գոյի խաղացանկին էլ որևէ բան չի սպառնում։
Իրենք են որոշում իրենց խաղացանկը և դա որոշում է հանդիսատեսը, կամ գալով դիտելու այդ ներկայացումները, կամ չգալով։ Եվ քանի որ ֆինանսավորման նոր մոդելով մեզ համար կարևոր է նաև, որ այդ ներկայացումները ունենան հնարավորինս շատ հանդիսատես, ապա կարծում եմ, որ իրենք պիտի նայեն իրենց խաղացանկին և հասկանան, որն է, որ իրենց հանդիսատեսը բերում և որտեղ է, որ ունեն խնդիր։ Դա պետք է լինի իրենց որոշումը, իրենց գեղարվեստական ստեղծագործական քաղաքականությունը, և խաղացանկի հետ կապված նախարարությունը ընդհանրապես որևէ որոշումներ չի կայացնում որևէ թատրոնում։
Միջդեռ թատրոնում տավախություններ ունեն, որ այս ամենից նաև իրենց խաղացանկն է տուժելու։ Գոյ թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ Սարգիս Սարզումանյանն ասում է, որևէ երաշխիք չունեն, որ իրենց խաղացանկը չի կարող փոխվել նախարարության կամ հենց Սունդուկյան թատրոնի ղեկավարության միջամտությամբ։
Նախարարության միջամտություն կլինի, թե Սունդուկյան թատրոնի ղեկավարության կողմից կլինի, դրամաբանական որ կլինի։ Հիմա մենք ուզում ենք այսպիսի բան անենք, գուցե եւ Սունդուկյան թատրոնի տնօրենը նպատակահարմար չգտնի այդ ներկայացումը, որովհետև ինքը կարծում է, որ չի կարողանալու այդ ներկայացման տոմսերը վաճառել։ Նայեք, պարզ դրամաբանական բան եմ ասում, մի արեք այդպիսի ներկայացում, այսինքն մենք ինչքան էլ ուզենք որոշենք մեր խաղացանկը, դրամաբանական և կառավարման իրենց այսպես բարևից ասել մեթոդից ելնելով, ինքը նպատակահարմար կամ շահեկան չի գտնի մեր ներկայացումը, որպեսզի լինի, որը որ շահութաբեր չի լինի թատրոնի համար։
Կառավարության որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջով գոյը դեռ ամռանը դատարաններ դիմել, սակայն դեռ վճիռ չկա։ Այդ ընթացքում նախարարությունն ամիսներ առաջ նոր դիմում էր ներկայացրել թատրոնին, նորից պահանջելով ստորագրել գոյը մայր թատրոնի հետ միավորելու վերաբերյալ պայմանագիրը։ Թատրոնի ղեկավարությունն այդ փաստաթուղթը չէր ստորագրում, սպասում էր դատական գործընթացին։ Փաստաթուղթը սակայն 2 օր առաջ ստորագրեց նախարարության կողմից նշանակված նոր տնօրենը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին, նախ Ադրբեջանում մոտ 3 շաբաթից կայանալի կարտար նախագահական ընտրությունների և դրանց ուղեկցող իրադարձությունների մասին կանխորոշված ելքով այս ընտրություններին Իլհամ Ալիևից բացի եւս 6 թեկնածուներ են մասնակցում, որոնք մի քանի օր առաջ նույնիսկ հեռուստատեսային բանավեճ անցկացրեցին։ Բանավեճի գլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ իշխանամետ այս թեկնածուները երկրի պետական հեռուստատեսության եթերով իրենց հատկացված ժամանակի մի զգալի մասը նվիրեցին գործին ընտրություններում իրենց մրցակցին Իլհամ Ալիևին գովերգելու գործին, եւ քանի դեռ ընտրարշավն ընթանում է, իշխանությունների գծած սցենարով իրական ընդդիմադիրներն ու անկախ լրագրողները շարունակում են հայտնվել ճաղերի ետևում։ Դա իր հերթին արևմտյան դիվանագետներին ստիպում է քննադատական խոսքեր ուղղել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանում այս անգամ էլ քննադատվում է Եվրամիության դեսպանը դատական համակարգի և լրագրողների դեմ հարուցված գործերի նրա հայտարարության համար։ Արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն դեսպանի հայտարարությունը անհիմն և անպատասխանատու է որակել և նրան խորհուրդ է տվել կենտրոնանալ Եվրամիության որոշ երկրների դատական համակարգերում արդարադատության բացակայության և վատ վերաբերմունքի վրա։ Միջազգային լավագույն պրակտիկայի վրա կառուցված Ադրբեջանի դատական համակարգի միջամտելը անընդունելի է, գրել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պետր Միխալկոն նախորդին X սոցցանցում գրել էր, թե ցնցված է Ադրբեջանում վերջերս ձերբակալված որոշ լրագրողների նկատմամբ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի մասին հաղորդումներից, մասնավորապես երիտասարդ կանանց դատարանի դահլիճում ձեռնաշխտաններ են հագցնում, ապակե վանդակներում պահում կամ չեն թույլատրում մարդկային տարական կարիքները, յուրաքանչյուր ոք արժանապատիվ և հարգալից վերաբերմունքի իրավունք ունի, ընդգծել էր Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպանը։ Սլովակիայից դիվանագետ Պետր Միխալկոն Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան է նշանակվել անցած տարի, մինչ այդ նա 4 տարի Մոլդովայում էր գլխավորում Եվրամիության առաքելությունը։ Ադրբեջանում վերջին ամիսներին ձերբակալվել ապա մի քանի ամսով կալանավորվել են 1 տասնյակից ավելի լրագրողներ և ակտիվիստներ։ Արևմուտքը նրանց դեմ հարուցված գործերը շինծու է համարում և պահանջում անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակը 3 պատասխանելով Վաշինգտոնում Թուրանի թղթակցի հարցին ասել է. Ադրբեջանում լրագրողների, քաղաքացիական ակտիվիստների և ընդդիմադիրների վերջին ձերբակալությունները խորը մտահոգություն են առաջացնում։ Ադրբեջանի կառավարությունը մենք շարունակում ենք կոչ անել հարգել մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները, ներառյալ կարծիքներ հայտնելու ազատությունը։ Անցած 2 շաբթի Բաքվի դատարանը վճռեց նախաքննության ընթացքում մինչև ապրիլի 3-ը կալանքի տակ պահել Աբզաս մեդիայի լրագրող Էլնար Գասիմովային։ Նա մեղադրվում է մաքսանենգության հոդվածով։ Ամենաշատը ձերբակալվել են այս լրատվամիջոցի աշխատակիցները, ներառյալ Աբզաս մեդիայի ղեկավար Ուլվի Հասանլին։ 3 խուլիգանության հոդվածով ձերբակալվեց, ապա անսպասելիորեն ազատ արձակվեց Jam News-ի մեկնաբան Շախին Ռզայևը։ Նրան ձերբակալել էին 15 օրով, բայց 1 օր անց վերաքննիչ դատարանը որոշեց տուգանել և ազատ արձակել նրան։ Այսօր նա Facebook-ի իր էջում գրել է, որ իր ձերբակալության իրական պատճառը Facebook-յան երկիմաստ գրառումն էր, իրեն սխալ են հասկացել։ Նա հեռացրել է գրառումը, բայց ով հասցրել է կարդալ, պնդում է, որ Ռզայևը քննադատել էր երկրի թիվ 1 դեմքին։ Այսօրվա գրառմամբ Շախին Ռզայևը տեղեկացնում է, որ իրեն ազատ են արձակել փոխադարձ պայմանավորվածությունների հիման վրա, որը ձեռք է բերվել առանց փաստաբանի, արձանագրությունը նա ստորագրել է, նվազեցված տուգանքը վճարել է և ազատ արձակվել։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 Դավոսում ծավալուն միջառով հանդես եկավ, բացառելով հրադադարի հնարավորությունները և իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին գիշատիչ անվանելով այն ուն ժամերին, երբ Զելենսկին ելույթ էր ունենում Դավոսի համաժողովի մասնակիցների առջև, Ռուսաստանի նախագահ ևս անդրադառնում էր Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններին, պնդելով, թե շատ շուտով ուկրաինական պետականությունը կարող է լուրջ հարվածի ենթարկվել։ Դիվանագիտական այս փոխհրացկությանը զուգահեռ շարունակվում են իրական ռազմական գործողություններ, ուղեկցվելով խոշոր քաղաքների հրթիռակոծություններով։ Հազաբաբայանին նսենք։
Այսօր ցերեկը ռուսական կողմը ռմբակոծել է Խերսոնը, մեկ խաղաղ բնակիչ առնվազն մահացել է։ Երեկուշ երեկոյան ռուսական զորքերը S-300 հրթիռներով հարվածել են Խարկովին, ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով մեկ խաղաղ բնակիչ զոհվել է, 17-ը վիրավորվել։ Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը նշել է, որ հարվածել են քաղաքի կենտրոնին, հենց այնտեղ, որտեղ չկա ռազմական ենթակառուցվածք և որտեղ կան բնակելի շենքեր, գրել է նա իր Telegram-ալիքում։ Ռուսներն այս գիշեր նաև անօթաչներով են հարվածել ուկրաինական քաղաքներին, 20 սարքերից 19-ը, սակայն ուկրաինական հոպը խոցել է։ Ռուսական կողմը անցած դեկտեմբերից սկսել է կրկին ակտիվ ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները, իսկ ավելի վաղ հոկտեմբերից անցել է ավելի ակտիվ գրոհների ճակատի բոլոր ուղղություններով, ու թեև այս մի քանի ամսվա ընթացքում ռուսները նոր տարածքներ գրեթե չեն գրավել, Ռուսաստանի նախագահը երեկ հայտարարել է, թե նախաձեռնությունը ճակատում ամբողջովին ռուսների ձեռքերում է։
Հիմա դա միանգամայն ակնհայտ է, ոչ միայն ձախողվել է նրանց հակահարցակումը, այլև ռուսական բանակը ամբողջությամբ ունի նախաձեռնությունը։ Եթե հակամարտությունը շարունակվի, ուկրաինական պետականությունը կարող է անուղելի շատ լուրջ վնասներ գրել։
Մեզ չեն կարող ստիպել հրաժարվել գրաված տարածքներից, ասում է Պուտինը հավելելով։
А что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от...
Ինչ վերաբերում է այս բանակցային գործընթացին, սա փորձ է ստիպել մեզ հրաժարվել վերջին 1.5 տարվա ձեռքբերումներից, բայց դա անհնար է։ Բոլորը հասկանում են, որ դա անհնար է, եւ Ուկրաինայի իշխող շրջանակները, եւ արեմության վերնախավերը, բոլորը դա հասկանում են։
Այդ правящие круги в Украине понимают, и западные элиты понимают.
Սա ևս մեկ ապացույցն է, որ Պուտինը չի հրաժարվել Ուկրաինայի մաքսիմալիստական նպատակներից, գրում են պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ավելի կոշտ հայտարարություն է արել, գրելով, թե ուկրաինացիների համար անվտանգ կյանքի միակ ճանապարհը Ռուսաստանի հետ մեկ պետությունում ապրելն է։ Ռուսաստանի նախկին նախագահի խոսքով, անկախ ուկրաինական պետության գոյությունը մշտապես պատճառ կդառնա ռազմական գործողություն ների համար, անկախ նրանից, թե ով կլինի այդ պետության ղեկի։ Ուկրաինացիները կարող են փրկվել անխուսափելի մահից միայն ընտրելով կյանքը մեծ ընդհանուր պետության մեջ, գրել է Մեդվեդևը։ Ռուսական չդադարող այս ագրեսիայի ֆոնին արևմտյան լիդերները հայտարարում են, թե շարունակելու են ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, թե Ֆրանսիան Ուկրաինային կփոխանցի ևս 40 սկալպ թևավոր հրթիռ։ Ֆրանսիան այս հրթիռների առաջին փորձնական խմբակ Հանագավորի չափերը չեն հրապարակվում, Ուկրաինայը փոխանցել 2023-ի ամռանը։ Մինչ այդ նման Storm Shadow հրթիրները Ուկրաինային տվել էր Բրիտանիան, այդ հրթիրներով ուկրաինական բանակը մասնավորապես մի քանի հաջող հարձակումներ էր իրականացրել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի նավերի վրա, Ղրիմի նավահանգիստներում, ինչպես նաև Սևաստոպոլում գտնվող նավատորմի շտաբի վրա։ Մակրոնը նաև հայտարարել է, թե փետրվարին կայցելի Ուկրաինա անվտանգության երաշխիքների մասին համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ իր երթին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումին երեկունեցած ելույթի ժամանակ արևմտյան երկրներին կոչ է արել ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել Կիևին, որպեսզի Ռուսաստանը չհաղթի պատերազմում։ Զելենսկին իր ելույթի ժամանակ նշել է, որ դրական ազդանշաններ է ստացել Ուկրաինային ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ Եվրամիությունից, բացի այս, նա հույս է հայտնել, որ առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգները նույնպես կհաստատի Կիևին տրամադրվող օգնությունը։ Այսօր արտգործնախարար Դմիտրի Կոլեբան հավելել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են F-16 կործանիչներ, հեռահար հրթիռներ և էլեկտրոնային պատերազմի սարքավորումներ։ Եթե այս ամենը լինի, մենք կշարունակենք հաղթել և ազատագրել մեր տարածքները, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իրավիճակը մերձավոր արևելքում եւս շարունակում է սրվել։ Գազայում ընթացող ռազմական գործողություններին զուգահեռ լարվածության նորանոր օջախներ են իհայտ գալիս այս տարածաշրջանում։ Եթե անցած շաբաթ դա Իրան-ամեթ Հութիների վերահսկողության տակ գտնվող Եմեններ, ապա այժմ սրվում են Իրանի եւ միանգամից հարևան մի շարք երկրների հարաբերությունները։ Երկու օր առաջ իրանցիները հրթիռակոծեցին Իրաքյան Քուրդիստանի կենտրոն Էրբիլը, անցած գիշեր էլ երկկողմ հարաբերությունների ընթացքում առաջին անգամ հարևան Պակիստանի տարածքը այս բոլոր գործողություններն ըստ Թեհրանի կապված են հունվարի 3-ին Քերման քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության հետ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Իրանի ներգրավումը մերձավոր արևելքի հակամարտությանը հետս հետե ավելի ակտիվ բնույթ է ստանում։ Նախորդին Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օթուժը հրթիռակոծել է մի շարք թիրախներ հարևան երկրներում։ Քարտեզից երևում է, Խեյդար տեսակի 4 հրթիռներ արձակվել են դեպի արևելք, հատել են Իրաքի սահմանը եւ Իրաքյան Քրդստանում հարվածել թիրախներին։ Ինչպես Թեհրանն է պնդում, Էրբիլում հարվածի են ենթարկվել իսրայելյան լրտեսական կենտրոնները։ Դեպի արևելք են արձակվել եւս 4 հրթիռներ, բայց դրանց թիրախները ոչ թե Իրաքում էին, այլ ավելի հեռու, Սիրիայում։ Թեհրանը պնդում է, որ հարվածել է Իդլիբի մոտակայքում տեղակայված իսլամական պետության հենակետերի։ Բայց դրանով Իրանի գործողությունների աշխարհագրությունը բնավ չի սահմանափակվել։ Մի քանի ժամ անց Իրանի հրթիռներն ու անօթաչուները արձակվել են նաև դեպի արևմուտք եւ հարվածել մեկ այլ օտար երկրի՝ Պակիստանի տարածքում տեղակայված Ջեյշ ալ-Ադլ անվամբ ահաբեկչական խմբավորման երկու կենտրոնակայաններին։ Այսպիսով ժամերի ընթացքում հարվածներ 3 երկրների՝ Իրաքի, Սիրիայի եւ Պակիստանի տարածքներին։ Սա բնականաբար խոշոր սկանդալ է առաջացրել, ընդ որում Թեհրանում գիտակցում էին դրա անխուսափելիության մասին։ Իրաքը հետ է կանչել Թեհրանում իր դեսպանին, այսօր էլ դեսպանին հետ է կանչել Պակիստանը, եւ Բաղդադում եւ Իսլամաբադում սպառնացել են, որ Իրանի գործողությունները անհետևանք չեն մնա։ Դավոսում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը եւ Պակիստանի վարչապետի պաշտոնակատար Անվար ուլ Կաքարը հրաժարվել են խոսել միջադեպի մասին։ Միջդեռ տարածաշրջանում բոլոր մեծ ու փոքր դերակատարների ուշադրության կենտրոնում Գազան է։ Այստեղ ընթացող պատերազմի պայմաններում օդ բարձրացող ցանկացած մարտական հրթիռ ծայրահեղ մտահոգության առիթ է Իսրայելի համար, մանավանդ երբ հրթիռը արձակվում է Իրանի տարածքից։ Իսրայելի կառավարության խոսնակ Ավի Հայմանը այսօր ասել է, թե Իրանը տարբեր ճակատներով է հարձակվում Իսրայելի վրա եւ դրա համար օգտվում է իրեն ենթարկվող դաշնակիցների ծառայություններից։
We condemn Iran's activities and we call on the international community to stand up in defiance of Iran.
Մենք դատապարտում ենք Իրանի գործողությունը եւ կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը ոտքի կանգնել, մերժել Իրանի քայլերը եւ հնարավորինս շուտ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, ասել է Հայմանը.
And call for peace in the region as soon as possible.
Հարկնաշել, որ Իրանը իր հրթիռներով մարտական պայմաններում երբեք այդ հերահարությամբ չի հարվածել։ Հրթիռը հասել է Իդլիբ, հետևաբար անցել է ավելի քան 1200 կիլոմետր։ Վերլուծաբանների համոզմամբ սա հստակ ուղերձ է հենց Իսրայելին, առ այն, որ Իրանը ունի մինչև Իսրայելի տարածք առնվազն սովորական մարտագլխիկ հասցնելու տեխնիկական հնարավորություն, եւ եթե խիստ անհրաժեշտ լինի, ապա տեխնիկական հնարավորությունը կգումարի նաեւ ռազմաքաղաքական կամքը եւ կհարվածի հրեական պետությանը։ Ընդ որում, ըստ փորձագետների, ուղերձի հասցեատերը ոչ միայն Իսրայելն է կամ Ամերիկան, այլ տարածաշրջանի մինչև 1200 կիլոմետր շարավիղով որևէ երկիր, որը ռազմաքաղաքական բարեկամական կապեր ունի Իսրայելի հետ եւ կոնֆլիկտի դեպքում իր տարածքը կտրամադրի Իրանի դեմ գործողության համար։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թուրքիա արևմտյան մի շարք կառավարությունների պնդմամբ Թուրքական Հանրապետությունը 2022 թվականից վերդարձել է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու համար ամենահարմար երկրներից մեկը։ Թուրքական պաշտոնական աղբյուրները դա բնականաբար հերքում են, սակայն արևմտյան անկախ հետազոտողների հրապարակած տվյալներն այլ բան են վկայում։ Մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
Անցած տարի Թուրքիան և թուրքական ընկերությունները մոտ 2 միլիարդ դոլար են խնայել ավելի շատ նավթ ու նավթամթերք ներկրելով Ռուսաստանից, որտեղ այդ ապրանքներն էժանացել են Ուկրաինայի դեմ պատերազմից ու արևմտյան պատժամիջոցներից հետո, հաղորդում է Reuters-ը։ Չնայած արևմտյան սահմանափակումներին, Թուրքիան այսօր ռուսական էներգակիրների ամենամեծ ներկրողն է արևմտյան կիսագնդում, և քանի որ մոտ է ռուսական նավահանգիստներին, կարողանում է էժան բեռնափոխադրումների շնորհիվ ավելի շատ խնայել, քան օրինակ ներկրման ծավալներով մի քանի անգամ գերազանցող Հնդկաստանն ու Չինաստանը։ Թուրքիան դարձել է արևմտյան սահմանափակումները շրջանցելու խողովակ, ասում է ռուսական էներգետիկ շուկայի մասնագետ, Փարիզի միջազգային հարաբերությունների դպրոցի պրոֆեսոր Տատյանա Միտրովան։
Turkey, which is still a significant of taker of Russian gas,
Թուրքիան մինչ օրս ռուսական գազի մեծ գնորդներից է և կարևոր ուղղություն ռուսական նավթի ու նավթամթերքի համար։ Մյուս կողմից Անկարան նաև պատուհան է բացում Ռուսաստանի համար, հնարավորություն տալով, որ արևմտյան պատժամիջոցների տակ ընկած այդ երկիրը անհրաժեշտ սարքավորումներն ու ապրանքները ստանա, ինչպես նաև իրականացնի ֆինանսական գործողություններ, որոնք արգելված են պատժամիջոցների պատճառով։
Financial transactions, supplies of equipment and everything else.
Reuters-ի հաշվարկներով ռուսական հում նավթի առաքումը Թուրքիա անցած տարվա նոյեմբերին արդեն հասել է աննախադեպ բարձր մակարդակի՝ օրական 400 000 բարել։ Ընդ որում այս ցուցանիշը առաջիկա ամիսներին ավելի կբարձրանա, քանի որ ռուսական մասնավոր Լուկոյլը պայմանագիր է ստորագրել ադրբեջանական Սոքարի հետ, որը թույլ կտա ռուսներին օրական 200 000 բարել նավթ ամբարել Սոքարի Թուրքիայում գտնվող վերամշակման գործ Արանում, հաղորդում են Reuters-ի աղբյուրները։ Արձագանքելով քննադատությանը, թե այդ կերպ Անկարան աննուղակի ֆինանսավորում է Ռուսաստանի պատերազմն ընդդեմ Ուկրաինայի, Թուրքիայի միջազգային հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Մուստաֆա Այդինն ասում է, ամեն երկիր նախ եւ առաջ իր շահն է պաշտպանում։ Երկրներ կան, որոնք հենց իրենք ռուսական նավթ ու նավթամթերք են գնում, բայց նաև կարող են քննադատել երկրներին, որոնք այդ գործարքների համար հնարավորություններ են ստեղծում կամ մեղադրում են Թուրքիային պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Սա իրականություն է, և հարցնային է, թե արդյոք այդ երկրները, Եվրոպան ու Միացյալ Նահանգները, կգնան պատժամիջոցների էլ ավելի մեծ խստացման։
Tightening of sanctions.
Անցած ամիս Եվրամիությունը պատժամիջոցների հերթական արդեն 12-րդ փաթեթն ընդունեց Ռուսաստանի դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն էլ որոշում ստորագրեց երկրորդային պատժամիջոցների մասին։ Ըստ այդմ Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի մեկնարկից մոտ 2 տարի անց առաջին անգամ Ամերիկան լուրջ ֆինանսական տուժտուգանքներով է սպառնում այն բանկերին ու ֆինանսական կազմակերպություններին, որոնք միջնորդ կդառնան ու կաշխատեն սև ցուցակում հայտնված ռուսների հետ։ Մենք չենք վարանի օգտագործել այս նոր ցիկը վճռական վիրահատական միջամտությունների համար, թիրախում պահելով այն ֆինանսական կազմակերպությունները, որոնք նպաստում են, որ Ռուսաստանի պատերազմական մեքենան կանգ չառնի, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը։ Թուրքական կողմը պնդում է, թե այս սահմանափակումները ազդում են, բայց ոչ Ռուսաստանի վրա։ Դրանք արդյունավետ չեն, ասում է Ստամբուլի ԵԴԹՓ համասարանի նախագահի խորհրդական Մեսուկ Հասինը։
Russia is giving all
Ռուսաստանը մեծ եկամուտներ է ստանում այս իրավիճակից, ինչու՞, որովհետև իր նավթն ու գազը տալիս է Հնդկաստանին, Չինաստանին, անգամ մի շարք եվրոպական երկրների։ Պաշտոնական Անկարան միաժամանակ պնդում է, թե չմիանալով արևմտյան պատժամիջոցներին, Թուրքիան ամրապնդում է իր դերը որպես միջնորդ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև։ Այդ փաստարկը իրական կյանքում դեռ չի ապացուցվել։ Չնայած Էրդողանի ջանքերին, ոչ Կրեմլը, ոչ Կիևը համաձայնության չեն եկել հակամարտությունը դիվանագիտորեն լուծելու շուրջ, և այսօր էլ նման մտադրություն չեն հայտնում։ Մինչ այդ թուրքական նավահանգիստները շարունակում են աշխատել գերծանրաբեռնված գրաֆիկով, ինչի արդյունքում առևտուրը ծաղկում է Եվրոպայի և Թուրքիայի, իսկ հետո Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
Եվ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։